Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 7,5 minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će Priština povući sve odluke koje znače odsustvo ekonomske saradnje, dok šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici navodi da je Brisel u potpunosti posvećen tome da dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Zvanični Beograd demantuje vest da je Srbija odustala od kampanje za povlačenje priznanja samoproglašene kosovske nezavisnosti. Lažnu vest direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić vidi kao pokušaj direktnog mešanja u predstojeće izbore. U poslednja 24 časa registrovano je još 96 zaraženih koronavirusom od 4795 testiranih. Preminula je jedna osoba. Krizni štab prethodno je donao odluku da više nema ograničenja broja ljudi kada je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru. U središtu pažnje i o sledećim temama. Ove godine Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se u znaku podizanja svesti o važnosti brige o prirodi i biodiverzitetu naše planete. Naučnici upozoravaju da ako ne promenimo način na koji tretiramo divlja staništa, rizikujemo nove epidemije. Protesti u Sjedinjenim američkim državama zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda polako se smiruju, ali demonstranti i dalje traže pravdu. Analitičari smatraju da je osnovna poruka protesta koji traju 11 dana ukazivanje na rasnu netrpeljivost, ali i da imaju dublje političke i ekonomske korene. Koliko su podele u američkom društvu nepremostive? Kako će predsjednik Donald Trump proći kroz jednu od najvećih kriza svog mandata? Sagovornik emisije Posle pola šest je Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Poruka iz Brisela da nema članstva u Evropskoj uniji bez postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom nije nova, kaže predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Kako je istakla, ipak je još rano za debatu kakav će taj sporazum da bude. Premijerka je posle sastanka sa ambasadorima država članica Evropske unije i šefom delegacije Unije u Srbiji Semom Fabricijem istakla da se nada da će Priština povući sve odluke koje znače odsustvo ekonomske saradnje, dok je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici naveo da trenutna status quo pozicija ne ide u korist ni Beogradu ni Prištini, pripremila Sanja Brkić.
Premijerka Ana Brnabić je nakon sastanka sa evropskim ambasadorima i predstavnikom Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem poručila da su ona i predsjednik Aleksandar Vučić sa specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom u stalnom kontaktu i nadaju se da će Priština uskoro povući sve odluke koje onemogućavaju dalje pregovore. Predsjednica vlade je ponovila da niko ne misli da će Srbija moći da postane članica Evropske unije bez postignutog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Ta poruka iz Brisela nije nova i to je nešto što mi svi znamo i to je, ja mislim, činjenica sa kojom živimo. E sad, šta taj sporazum o normalizaciji znači i Kako će on izgledati, to je otvoreno, ja mislim, još uvek za interpretaciju i za debatu. Mi razumemo da Evropska unija ne želi da importuje, da uveze otvorena pitanja u zemlje koje postaju članice. Sa druge strane, i nama je u interesu, zbog kvaliteta života naših građana, zbog naše ekonomije, zbog stabilnosti, zbog prosperiteta, da imamo negde nekako zatvoreno to pitanje i da radimo na normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Upitana da prokomentariše najavu novog premijera privremenih institucija u Prištini Avdulaha Hotija da će on biti glavni pregovarač, ali i odbijanje Hašima Tačija da učestvuje u pregovorima sa Lajčakom, Brnabićeva istakla da Beograd hoće da razgovara i da ne bira sa kim. Međutim, premijerka podsjeća da je dijalog prethodno podignut na predsjednički nivo.
Jedino razgovor i dijalog može da dovede do pre svega sigurnosti i bezbednosti, veće bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, a onda i bolje kvaliteta života zbog te sigurnosti i stabilnosti u regionu svih naših građana. Svakako, ja sam spremna za bilo koje razgovore, to je moj posao, to je deo moje odgovornosti, ja ću moju odgovornost da preuzmem, ali za sada je taj dijalog na predsjedničkom nivou, dok se ne donese neka zvanična odluka da se to menja. A da mi možemo to da menjamo tako što samo ja odlučim ili Hašim Taču odluči ili neko treće odluči da neće da razgovara, nego će neko drugi da razgovara, mi to tako ne radimo. Mi poštujemo sporazume koji su potpisani.
Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici kaže da je Evropska unija u potpunosti posvećena tome da se dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što je i pokazala svojim aktivnostima prethodnih godina.
Što se tiče pozicije Evropske unije, mi ostajemo pri istim stavovima. Ne namećemo da nešto dolazi od ozgo. To je na dve strane da nađu dogovor koji bi bio održiv prema njihovim unutrašnjim zakonodavstvima i naravno u skladu sa evropskim međunarodnim pravom. Realistična pozicija trenutna je da status quo ne ide u korist nikoga. Postoji potreba da se ide napred kako bi se pokrenulo rešenje ovog problema i to je uvek na glavi u mislima onih i u Evropskoj uniji, naravno na visokom nivou onih u Beogradu i Prištini i mi moramo da omogućimo da pregovarači urade svoj posao.
Fabrici dodaje da je Miroslav Lajčak veoma aktivan u razgovorima sa Beogradom i Prištinom i da ima nameru da ih poseti, ali da do sada to nije bilo moguće zbog aktuelne situacije. Beograd pokazuje jaku posvećenost za uspešnost dijaloga, kaže Fabrici, i ocenjuje da i nova vlada u Prištini razume potrebu za obnavljanjem pregovora.
Zvanični Beograd demantuje vest da je Srbija odustala od kampanje za povlačenje priznanja samoproglašene kosovske nezavisnosti. Premijerka Ana Brnabić kaže da je reč o nezvaničnoj informaciji čiji je izvor nepoznat, a to potvrđuje i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici. Lažnu vest direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić vidi kao pokušaj direktnog mešanja u predstojeće izbore, a šef srpske diplomatije Ivica Dačić za naš program potvrđuje da će Srbija odustati od kampanje jedino ako Priština odustane od članstva u međunarodnim organizacijama, pripremila Marina Bajić.
Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Vest koju su preneli skoro svi mediji došla je od, kako navode izvori, visokog diplomata Evropske unije, a u kontekstu skore posete specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini. Navode da će Unija tražiti pojedine ustupke od obe strane i da je Srbija već pristala da prekine sa kampanjom povlačenja nezavisnosti, zvanični Beograd oštro demantuje. Premijerka Ana Brnabić tvrdi da Srbija to nikada nije dogovorila i da ne razume zašto bi zvaničnici komentarisali nezvanične informacije.
Tražite od mene da komentarišem nezvanične vesti koje su plasirane dosta tendenciozno i u jedno tendenciozno vreme, rekla bih. Ali ako postoji nezvanična, neko iz briselske administracije Ko iz briselske administracije? Neko ko je prolazio hodnikom pa je rekao ja mislim pa mi to uzimamo kao zvaničan stav. Mislim, ja nemam tu informaciju zato što ja nemam informaciju da smo mi ikada to dogovorili. Zašto bi imala informaciju? Imam sve informacije koje su potrebne.
Vest da Srbija odustaje od kampanje povlačenja kosovske nezavisnosti za RTS je demantovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Podseća da je glavni preduslov za nastavak dijaloga ukidanje taksa, dodajući kako ne postoji nikakav reciprocitet između te opcije i povlačenja priznanja.
Veoma bih voleo da znam ko je izvor te lažne vesti i bojim se i ne mogu da isključim da je reč o pokušaju direktnog stranog mešanja u naše izbore. Nema, što bi se reklo, tante za tante, samo tante za kukuriku. Dakle, ne možete očekivati od Srbije da da sve, a da ne dobije ništa.
Jedini način da Beograd odustane od kampanje povlačenja nezavisnosti jeste da Priština prestane sa svojim lobiranjem za članstvo u vodećim međunarodnim organizacijama, potvrdio je za Radio Beograd 1 šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Možemo da postignemo dogovor da svi to obustavimo, ali da to bude jednostrani akt samo sa naše strane, to je za nas učinjeno neprihvatljivo. Dok oni to ne prestanu, nećemo ništa.
Do sada je 18 zemalja povuklo priznanje kosovske nezavisnosti. Članstvo takozvane države Kosovo do sada je sprečeno u 13 međunarodnih organizacija poput Interpola, UNESCO i Svetske carinske organizacije.
Časova 19.5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u narednim minutima o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Prema posljednjim podacima u Srbiji je COVID-19 potvrđen kod još 96 osoba nakon što je testirano 4.795 ljudi. Preminula je jedna osoba, hospitalizovano je 390 ljudi, a na respiratorima je njih 12. Od početka epidemije u našoj zemlji koronavirusom je inficirano 11.667 osoba, a od posljedica obolevanja umrlo je 247 osoba. Krizni štab donao je prethodnu odluku da više nema ograničenja broja ljudi kada je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru, rekla je Darija Kisić-Tepavčević, epidemiolog i član kriznog štaba. Kako je navela, na otvorenom prostoru mora da se poštuje preventivna mera fizičke distance. Rastojanje između ljudi mora da bude najmanje 1 metar. Dodala je da u zatvorenom prostoru može da bude najviše 500 osoba umesto 100, koliko je bilo dozvoljeno. Preporuka je da pacijenti kod kojih bude potvrđeno prisustvo virusa korona na PCR testiranju, a koji nemaju nikakve simptome, u buduće idu u kućnu izolaciju. U Srbiji se polako ukidaju COVID bolnice. Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović za desetak dana se vraća u normalan sistem rada s drugim pacijentima. U toku su testiranja građana na lični zahtev. Epidemiolozi podsjećaju da je za skidanje maski i rukavica još uvek rano. Detaljnije Tijana Sibinović.
Na početku epidemije, posle klinika za infektivne bolesti i pulmologiju Kliničkog centra Srbije, u zbrinjavanje obolelih ušao je i Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Tu se trenutno na lečenju nalazi 51 pacijent, 9 dece, 6 majki sa decom i 3 porodilje sa bebama. Pomoćnik direktora KBC Dragiša Mišović, Predrag Savić, kaže da od 15. juna i oni izlaze iz COVID sistema i počinju sa redovnim radom.
Pretpostavljam da negde već od 18. juna ćemo biti sposobni da uđemo i u sistem dežurstava. 19. marta smo primili prve pacijente, 1070 pacijenata je prošlo kroz našu bolnicu, 150 rodece, ovo je bilo jedino COVID porodilište, tako da možemo da se pohvalimo tom brojkom od 70 novorođenih.
Nakon situacija na jugu Srbije, novo žarište virusa pojavilo se tamo gde smo najmanje očekivali, u Vojvodini. 22 osobe iz doma za stare u Petrovaradinu i 6 zaposlenih zaraženo je koronavirusom. Imunolog Srđa Janković kaže da to dokazuje kako je malo potrebno da virus dođe do većeg broja ljudi.
Samo svedoči o tome koliko zapravo ovaj virus ima potencijal da se lako uvači u kolektive, koliko je malo potrebno za to. Stručnjaci govore svakoga dana da su mere još uvek veoma važne, isto toliko važne kao što su sve vreme i bio i ja verujem da velika većina ljudi to tako iskvata.
U ponedeljak je počelo testiranje na antitela, pa mnogi, s obzirom na cenu, to doživljavaju kao priliku da se testiraju pred putovanje. Međutim, kako objašnjava doktorka Ivana Čolović-Čalovski sa katedre za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, testovi na antitela, to jest brzi testovi, mogu da budu dobar pokazatelj, ali da bi se potvrdilo prisustvo virusa u organizmu, potrebne su detaljnije analize.
Takvi testovi postoje za gomilu različitih infektivnih agenasa i ja ih u laboratoriji dnevno koristim. Ali ti testovi su uvek zgodni da detektuju antigen umesto antitela, odnosno da detektuju sam mikroorganizam. Brzi testovi za sekciju antitela nikada nisu takozvani zlatni standard, odnosno preporuka za dijagnozu. Oni su uvek testovi koji se rade zajedno sa još nekim testom, a kada se rade ovako u širokoj populaciji samo oni, oni su više testovi za epidemiološku orijentaciju šta se dešava sa prokuženosti stanovništva. Mi se ne potpišemo da je pacijent pozitivan na bilo koji mikroorganizam samo na osnovu takvog testa.
Testiranje na koronavirus košta 6.000 dinara, dok je testiranje na antitela 1.200. Stručnjaci objašnjavaju da je razlika u ceni velikim delom posljedica toga što su metode različite. PCR je skuplja i komplikovanija, zahteva više opreme nego testiranje na antitela. Što se tiče uloge testiranja u takozvanim epidemiološkim pasošima i mogućnosti putovanja, ona još uvek nije definisana do kraja.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Svake godine 5. jun je dan koji služi da se skrene pažnja na goruća pitanja životne sredine. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan poručuje da svaki dan zasadimo drvo, da više vozimo bicikle, da manje koristimo fosilna goriva. To prema njegovim rečima jeste ključ očuvanja prirode, pripremio Aleksandar Milivojević.
Životna sredina je veoma ugrožena, a to pokazuje i pandemija virusa korona. To je odgovor prirode na ponašanje ljudi prema životinjama i prirodi u celini, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i dodaje da je Organizacija Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP upozoravala na opasnost od novih virusnih infekcija.
UNEP je rekao, kako osvajamo divlje predele, tako se povećavaju pandemije, odnosno epidemije, odnosno prenošenje virusa sa životinjama. Na ljude. U ovom trenutku 75% svih bolesti koje su u ovom smislu virusno-bakterijske, koje su životinskog porekla, su zapravo zbog toga. Zato što dolazimo u neposredni dodir sa životinjama. I ne naviknuti smo na njihove viruse kao što i oni nisu naviknuti na naše, pri čemu upozoravam da i životinje stradaju od naših virusa, ljudskih, humanih i bakterija. Dakle, samo pitanje ko vodi evidenciju o tome.
Trivan ističe da se krčenje šuma i dodir sa divljim životinjama moraju zaustaviti.
Uspeli smo da u ovih nekoliko meseci planetarno promenimo ponašanje za koje mi na kolenima molimo da se promeni 40 godina. I nismo ništa uradili. Svi zajedno. bez obzira što mi uporno insistiramo na ovome što smo sad uradili. Dakle, pokazalo se da u trenutku možemo promeniti ponašanje, da u trenutku možemo prestati fosilna goriva da koristimo, da u trenutku prestajemo da se krećemo preterano, da u trenutku postajemo, rekao bih engleskim jezikom, eco-friendly, da vodimo računa. Pogledajte na snimcima po internetu i po televizijama, imate snimke životinja koje su počele ponovo da osvajaju gradove. Dakle, budi se priroda jako brzo.
Pandemija virusa korona je pokazala da se priroda probudila onda kada su se ljudi uspavali.
To je još jedan u nizu dokaza da je čovek apsolutno remetilački faktor na planeti i da mora da se prizove pameti. Ukoliko to ne bude, pandemija će nas sve gore pogađati jer ćemo očigledno sve više osvajati teritorije. Vidite da možemo da se ponašamo kako treba, ajde da pokušamo da taj manir ponašanja koji smo pokazali ovih meseci bude uobičajen. Da kada manje zagađujemo, da se manje vozimo, da više vozimo bicikle, da se više šetamo, krećemo i tako dalje. Zašto da ne? Da više radimo od kuće. Vodite račun o prirodi. Zasadite svaki dan po neko drvo. Pošumljavajmo našu zemlju koja jeste pošumljena, ali nedovoljno. I vodimo račun o tome da i neki drugi ljudi, neka druga deca treba da žive ovde gde mi sada živimo i da treba da nas je briga. I da izvučemo iskustvo iz ovih nekoliko meseci, moguće.
Trivan najavljuje moguće subvencije za kupovinu bicikala.
Postoji čitava armija ljudi koje hoće da voze bicikle i to je naravno najzdraviji način kretanja ako izuzmemo pešačenje. Potrebno je napraviti logistiku, biciklističke staze, na čemu recimo Beograd jako uporno i Novi Sad veoma lepo rade. Drugo o čemu razmišljamo to je da počnemo da subvencionišemo sledeće godine ako nađemo način ugradnju uređaja za gas u automobile koji se kreću na ugljovodonike. Ne bismo li time što bismo ugradili uređaje na gas prvo značajno poboljšali kvalitet životne sredine, ali bismo i znatno povećali broj ljudi odnosno na one koji će kupiti recimo električno vozilo. Dakle, sadašnje vozila, ako ugradimo uređaje za korišćenje gasa, značajno poboljšamo kvalitet vazduha.
Što se tiče Srbije, Trivan opominje da ćemo našu ekonomiju u budućnosti morati da razvijamo na ekološkim principima.
Drugi korak koji smo već učinili u međuvremenu jeste ta priča o projektima koje hoćemo da sprovedemo u Srbiji, a to znači da izgradimo sisteme za prevod otpadnih voda i recimo uspostavljanje regionalnih centara za upravljanje otpadom, gde bez projektno-tehničke dokumentacije vi ne možete ni investirati. E, to je prilika. To naše kašnjenje jeste prilika u oblasti životne sredine, da ćemo biti u prilici da te novce koje Evropska unija hoće i te kako da Srbiji za zelenu ekonomiju, to je zapravo jedan početak zelene ekonomije, a to znači da izgrađujući postrojenja za zaštitu životne sredine i upražnjavajući tehnologije koje su moderne i zelene, to je zapravo početak za koji smo mi već sada spremni. Srbija u ovom trenutku ima spremnih preko 20 projekata odmah za investiranje kada je reč o otpadnim vodama, dakle postrojenjima za otpadnih voda.
Naša zemlja je od ove godine bogatija za 3 zaštićena područja, objavio je Zavod za zaštitu prirode Srbije. To su specijalni rezervati Brzansko Moravište kod Jagodine, Osredak kod Kruševca i geološki fenomen spomenik prirode Blederija u blizini Kladova.
Danas je časova 30 minuta posle bloka reklama i muzike u središtu pažnje aktualna dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Protesti zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda polako se smiruju, ali demonstranti i dalje traže pravdu za smrt čoveka koji je tokom hapšenja zbog upotrebe navodno falsifikovane novčanice preminuo dok mu je policajac držao nogu na vratu. Analitičari smatraju da osnovna poruka protesta jeste ukazivanje na rasnu netrpeljivost, ali da imaju i dublje političke i ekonomske korene. Uzrocima protesta i mogućim posledicama po američko društvo za naš program govorit će Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić.
Feel your touch, only love. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Nikola Denčić. U drugom delu emisije razgovaramo o aktuelnim dešavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Turbulentan period u toj zemlji započeo je epidemijom koronavirusa sa najviše potvrđenih slučajeva i preminulih od posljedica zaraze, kada se učinilo da epidemija počinje da jenjava. Amerika se digla na noge posle smrti afroamerikanca Georgea Floyda, koji je umro prilikom hapšenja zbog sumnje da je koristio falsifikovanu novčanicu tokom brutalnog hapšenja koje je zabeleženo i na videosnimku. Policajac Derek Chauvin stavio je Floydu nogu na vrat, nije reagovao na to što je afroamerikanac molio da ga pusti i govorio da ostaje bez vazduha. Protesti su započeli gotovo odmah, ali su eskalirali kada je Chauvin optužen samo za ubijanje iz nehata. Bilo je različitih izveštaja sa obdukcija i javnost je podigla glas tražeći strožu optužnicu za Chauvina i policajce koji su u tom trenutku bili sa njim na dužnosti. I prosto je to jedna od poruka protesta, bila je i ukazivanje na rasnu netrpeljivost u Sjedinjenim Državama. Posle desetak dana protesti se, makar kako se sada vidi, smiruju, ali svakako su ukazali na brojne probleme u američkom društvu kojima ćemo se i baviti u današnjoj emisiji, a o tome za naš program govori Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, urednik portala Američki izbori. Milane, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Da li je sada opravdano reći da protesti gube na snazi i da, čak i ako se budu održavali, sada deluje da više ipak neće biti toliko nasilni?
Jedan od glavnih zahteva protestanata, odnosno oni koji su pokrenuli protest u Minneapolisu, odakle je zapravo i počela čitava erupcija, dakle Minneapolis je zbog događaja koji ste malo pre pomenuli bio epicentar pobune, ona se kasnije proširila širom Amerike. Jedan od glavnih zahteva, dakle, te grupe koja je protestovala u Minneapolisu je bila zapravo je bio stav da je neophodno da za ubistvo budu optuženi svi policajci koji su prisustvovali, odnosno učestvovali u hapšenju Georgea Floyda, dakle da budu optuženi za saučesništvo, a ne samo Derek Chauvin koji je držao koleno na vratu nesrećnog preminulog Floyda. Dakle, taj uslov je ispunjen i to se dogodilo, dakle, prekjuče, i to je malo uticalo zapravo na smirivanje strasti, odnosno smirivanje tenzija. Pored toga, policija je još ranije otpustila bila svu četvoricu i pored toga je tužilaštvo dodatno podiglo za jedan stepen nivo optužnice protiv Chauvina, tako da je on sad faktički optužen za ubistvo drugog stepena, koje podrazumeva i nameru da se oduzme život, a ne samo za ubistvo trećeg stepena, koje podrazumeva zapravo nemar za to da li će biti oduzet nečiji život prilikom određenog ponašanja, ali ne i nameru da se oduzme život. Dakle, te stvari mogu i već polako dovode do deeskalacije, ali treba imati na umu da je čitava priča oko protesta zbog smrti Floyda zapravo samo povod, a uzroci su mnogo dublji. Uzroci leže u tome što Afroamerikanci posmatraju da su sistemski diskriminisani i da su naročito ugroženi od strane aparata sile i da aparat sile u Sjedinjenim Američkim Državama tretira ljude koji nisu bele puti, a naročito Afroamerikance, na drugačiji način od ostalih građana, naročito od belih građana Sjedinjenih Američkih Država, i da ih smatra a priori krivima i da smatra da je zapravo moguće protiv njih upotrebljavati prisilna sredstva u svakoj situaciji. Dakle, taj osjećaj ugroženosti je uzrok, a ovo je bio samo povod zbog koga je ta inicijalna kapisla zapalila čitave Sjedinjene Američke Države.
Da, ubistvo Georgea Floyda, nažalost, kao što ste vi sad rekli, nije jedinstven slučaj, maltene na mesečnom nivou desi se nešto slično, česti su incidenti sa rasnim predznakom. Ova situacija sada, dakle, dovela je do toga da su se ljudi sećali vremena i 60-ih godina protesta posle ubistva Martina Luthera Kinga ili početka 90. 90-ih godina, kada je prebijanje afroamerikanca Rodneya Kinga dovelo takođe do sličnih i protesta i kasnije nereda i incidenata. Kako je zapravo došlo do toga da Sjedinjene Američke Države, evo ni toliko godina posle izvaničnog ukidanja segregacije, da i dalje vlada očigledna tolika netrpeljivost, kao što ste vi rekli, najčešće prema afroamerikancima?
Tako je, i primere koje ste naveli su jako dobri za komparaciju, dakle i ubistvo Martina Luthera Kinga i Rodneya Kinga su doveli do eskalacije protesta. Međutim, treba imati na umu, dakle, da je sve to recidiv zapravo viševekovnog ropstva i te jedne od dve negativne tradicije, odnosno jedna od dva negativna aspekta istorijskog nasljeđa na kome počiva Amerika. Amerika počiva na ropstvu, odnosno ne počiva na ropstvu, Amerika počiva na plemenitim idejama, ali su te plemenite ideje pratili i ropstvo, koje je jedna od najgorih praksi koja je ikada postojala na svetu, i istrebljivanje indijanaca, odnosno kako ih oni zovu, Native Americans. Dakle, te dve stvari su neka vrsta praočinskog greha, ako tako mogu da kažem, koja se nikada nije potpuno izgubila i na kojoj počiva nastanak Amerike. Imajući u vidu da je to viševekovno iskustvo bilo toliko i dalje toliko uticajno i na položaj afroamerikanaca u vidu njihove diskriminacije u Americi i nakon formalnog ukidanja ropstva, a kasnije i nakon formalnog ukidanja segregacije, očigledno je da je neophodno da se dogodi i ne samo institucionalni, nego i kulturološki i ljudski, društveni, neka ljudska, društvena, kulturološka revolucija koja će da promeni pristup u odnosima, rasnim odnosima u Sjedinjenim Američkim Državama, a da se to ne dešava, i ne dešava se uprkos tome što makar formalno postoji generalna liberalizacija društva u Sjedinjenim Američkim Državama, ne dešava se na tom nivou na kome bi Afroamerikanci želeli da se dešava. I to dovodi do još veće frustracije, dakle, da Afroamerikanci osjećaju da se u Americi mnogi stvari menjuju na bolje, osim toga da su oni podređeni u odnosu na belce. To stvara frustraciju.
Rasni aspekt svakako jeste u principu jedan od glavnih, kao što ste vi rekli, dakle, uzročnika ovoga što se sada dešava. Međutim, u raznim analizama situacije ističu se i neki drugi momenti, dakle, govori se i o ekonomskim, pa i, dakle, činjenici da su Amerikanci zaista dugo bili i pod nekom vrstom karantina zbog epidemije koronavirusa. Koliko je sve ovo doprinelo tome da protesti možda budu još nasilniji?
To su faktori koji su definitivno doprineli tome da, recimo, ovaj slučaj, dakle, konkretno stradanje Georgea Floyda, bude inicijalna kapisla za proteste, a ne nekoliko slučajeva sličnih koji su se dogodili od početka godine kada su Afroamerikanci stradali prilikom hapšenja ili prilikom određenih sukoba kada su stradili od strane policije. Dakle, zašto se to desilo baš sada, ta erupcija nezadovoljstva? Pa u odgovoru upravo u COVID-u, odnosno u posledicama krize u vezi sa pandemijom COVID-19. Prva stvar jeste da su zapravo tokom COVID krize Afroamerikanci i ljudi koji nisu bele puti generalno više stradali od belaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog za to je zapravo da su oni, očigledno, veliki broj njih je na marginama društva, nemaju adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ne mogu sebi ni da priušte, a znamo da je sistem osiguranja zdravstvenog u Sjedinjenim Američkim Državama nešto komplikovaniji. Generalno imaju lošije životne navike, manje kvalitetno se hrane, manje vode računa o svom zdravlju, i bili su više na udaru COVID-a. Njihov imunni sistem nije mogao da podnese to kao sistem nekoga koji ima bolju zdravstvenu zaštitu i bolje socijalne uslove tokom čitavog života. Dakle, oni percipiraju da su, odnosno veliki broj je postao svestan Afroamerikanaca da i u ovakvoj situaciji su oni najugroženiji i oni su prvi na udaru, a druga stvar jeste da su i ekonomski na udaru, zato što, kao što je već poznato i govori se i u našim medijima poslednjih nedelja, dakle preko 40 miliona Amerikanaca je u poslednjih 10 nedelja prijavilo da je ostalo bez posla. Dakle, imajući to u vidu, među njima je i priličan broj Afroamerikanaca, to je uticalo negativno na socijalno-ekonomsku situaciju i ova vrsta, dakle, zdravstvene i socijalno-ekonomske prateće krize je definitivno podgrejala atmosferu i doprinela tome da naročito u situaciji kada su u karantinu ljudi i kada mogu da razmišljaju malo više o tome zbog čega su na nekoj nižoj društvenoj lestvici, da ljudi shvate zapravo da, da je problem u sistemu koji ih je postavio na mesto gde ih je postavio i da bi oni želeli taj sistem da promene. I naravno postoji još jedno objašnjenje koje psiholozi daju, a to je da takva situacija zatvorenosti i socijalnog distanciranja budi dodatno i frustraciju, i kada se spoje svi ti faktori, to je dovelo do činjenice da je sada izbio veliki protest, a ne recimo u februaru ili u martu.
Dešavanje u Sjedinjenim Američkim Državama uglavnom se ne mogu odvojiti od ličnosti predsednika, dakle, koji je zaista vrlo, odnosno, dakle, jeste najvažnija funkcija u zemlji, ali često je ličnost koja možda na neki način i personifikuje sve pojave koje se dešavaju u američkom društvu. Čini se da je, evo, za poslednje 4 godine od ulaska Donalda Trumpa u Belu kuću to možda podignuto na još viši nivo. Razgovarali smo i vi i ja relativno skoro o tome kako je Trump proveo zemlju, odnosno i dalje vodi kroz COVID krizu, ali evo sada su usledili i ovi masovni protesti. Kako bismo mogli da ocenimo Trumpovo ponašanje i odluke u ovom periodu? Našao se na meti kritika pre svega zbog svog insistiranja na mogućem korišćenju vojske.
Što se tiče korišćenja vojske, ja mislim da je Donald Trump jako dobro procenio da poruka sa korišćenjem vojske, koliko god da ne doprinosi jedinstvu Amerikanaca, zašto su ga optuživali čak i recimo James Mattis, general koji je bio sekretar odbrane u njegovoj administraciji do 2018. kad je podneo ostavku, on je rekao kako ni jedan predsjednik nije toliko propuštao da radi na jedinstvu Amerikanaca kao što to radi Donald Trump, ali ja mislim da Trump to radi svesno i da je njemu cilj da on konsoliduje svoju bazu, odnosno da svojim biračima koji su mu najudarniji pošalje poruku da će učiniti ono što oni žele. A njegovi birači uglavnom dolaze iz belog stanovništva i uglavnom su to evangelisti najviše, recimo oni su njemu najudarnija grupa, ali i druge hrišćanske religijske grupe u Sjedinjenim Državama su mu vrlo privrženi, a te grupe naročito u nekim ruralnim predelima Amerike, ali i urbanim sredinama, jako cene red i stabilnost. To su osnovne društvene konzervativne vrednosti koje oni gaje, i Donald Trump pominjanjem kako će angažovati vojsku da spreči proteste koje je dobar deo te grupe posmatra kao anarhiju, šalje poruku da će njima obezbediti dve osnovne društvene vrednosti za koje se oni zalažu, to su red i stabilnost, i stvar, imati na umu, i da je vojska najpopularnija institucija u Americi. Dakle, preko 70% Amerikanaca ima poverenje u vojsku i onda je to takođe stvar način da se pošalje poruka, dakle, da će se smiriti ako treba ih pomoć vojske Amerike i da neće se dozvoliti nikakva anarhija. Dakle, Donald Trump igra svesno na kartu obraćanja isključivo svojoj bazi, jer misli da ta baza može da dovede do toga da bude reizan. E sada, to ne znači da on nastoji da antagonizuje u potpunosti recimo Afroamerikance. On je opet prvo osudio bio ubistvo Floyda, to ne treba zaboraviti. Drugo, ne treba zaboraviti da protesti su protesti protiv njega. To su protesti protiv onoga što vođe protesta posmatraju kao sistemsku diskriminaciju ili sistemski rasizam koji se dešava i na lokalnom i na državnom nivou, pa tek onda na nivou predsjedničke administracije. Dakle, postoje problemi u delovanju saveznih država koje čine SAD i gde su demokrate na vlasti, a ne samo gde su republikanci na vlasti, u smislu odnosa prema Afroamerikancima i drugim manjinama. Zbog toga Donald Trump je pokušao, dakle, da se nekako ipak da pošalje neku pozitivnu poruku prema Afroamerikancima i da ne bude previše negativan njegov stav prema legitimnom zahtevu za pravdu za Floyda, ali da bude negativan stav prema onima koje vode proteste, koje on gleda kao ekstremističke grupe, pa onda je to sve sveo na Antifu i tako dalje. Dakle, zbog čega on opet nastoji da ne antagonizuje Afroamerikance i zbog generalno pacificiranja situacije u Americi, ali i zbog toga što opet jedan broj Afroamerikanaca, koji nije veliki, 2016. godine po izlaznim anketama to bilo oko 8% Afroamerikanaca, jedan broj Afroamerikanaca glasa za njega. A oni u nekim državama u Americi mogu da budu tas na vagi između njega i Josepha Bidena. Dakle, tih 8% Afroamerikanaca koji glasaju za njega bi mogli da mu doprinosu da osigura recimo pobedu u Georgiji ili recimo u Arizoni, gde će biti vrlo kompetitivno nadmetanje sa Josephom Bidenom. Dakle, ni to ne sme da se zanemari u njegovoj strategiji.
Naravno, niko nije, pa ni republikanci ni demokrate, niko nije u ovom trenutku propustio priliku da na neki način pošalje i jasnu političku poruku. Bliže nam se izbori, još nekoliko meseci ostalo je do novembra. Evo, da možda pred kraj razgovora pređemo malo i na tu temu. Kakve su trenutne prognoze, dakle, kakve su trenutno šanse Donalda Trumpa i Josepha Bidena i šta bi možda, evo sada i posle svega ovoga što se dešavalo od početka godine, šta bi najviše možda moglo da utiče na odluku birača u novembru?
Sa jedne strane, ako pogledamo trenutno istraživanje javnog mnjenja, po većini istraživanja prednost ima Joseph Biden. Međutim, ta prednost nije toliko velika. Evo, recimo, istraživanje koje je prošle nedelje rađeno od strane londonskog magazina The Economist, odnosno njihove istraživačke jedinice i agencije YouGov, je dalo rezultat takav da je 45% građana na nivou čitave Amerike za Bidena, a 42% za Trumpa. To nije velika procentualna razlika, naročito ako imamo na umu da je Hillary Clinton broju glasova Amerikanaca imala oko 2% više od Donalda Trumpa, da je izgubila izbore zbog specifičnosti američkog izbornog sistema. Dakle, ova razlika od 3% zaista ne mora ništa da znači u pogledu konačnog ishoda, a može i da se promeni još mnogo do kraja izbora. Neke druge ankete, recimo The Hill i druge istraživačke kuće ili medijske agencije ili mediji, daju drugačije rezultate u kojima Biden ima i veću prednost, ali činjenica da ako se pogleda čitav rejting Donald Trump 2017. godine januara meseca kada je stupio na dužnost predsjednika, pa do 2020. taj rejting ima konstantan rast. Kriza koja je nastupila u vezi sa pandemijom virusa korona i kasnije ubistvom Georgea Floyda i protesta koji su nastali u SAD, jeste donekle zaustavila taj rast Donalda Trumpa i zadala mu je veliki problem u vezi sa ključnom temom koju on želeo da koju je želeo da poentira sada u predizbornom periodu, a to je ekonomija. Donald Trump je zapravo u velikoj meri bazirao porast njegove popularnosti, odnosno odobravanje njegovog rada na činjenici da je Amerika beležila odlične ekonomske rezultate. Nezaposlenost je bila na istorijskom minimumu, među recimo afroameričkim stanovništvom je bila na istorijskom minimumu i on je time pravdao da on zapravo radi dosta za afroamerikance, ali i na nacionalnom nivou. Pored toga postojala je ozbiljna stopa ekonomskog rasta, vraćali su se poslovi u Ameriku i to stvari na kojima je on pokušavao da poentira. Sada će imati situaciju da je ekonomija prilično pogođena zbog čitave ove krize i da će mu biti teško da poentira u toku i meri da nije bilo ekonomske krize. Međutim, to ne znači da će ekonomija Amerike da upadne momentalno u da oporavi državu i pošalje signal da to ide
Milane,
u dobrom pravcu.
Izvinite samo, molim vas, pošto imamo ovaj mali trenutno problem sa telefonskom linijom, evo, dakle, mogli bismo još malo i da završimo, da zapravo da privedemo ovaj razgovor kraju. Dakle, napomenuli ste Trumpov pokušaj da se, dakle, njegov ovaj mandat pre svega predstavi biračima kroz, dakle, postizanje trgovinskih sporazuma koji će biti dobri za Ameriku kroz ekonomske uspehe. Nekako se često kod nas u javnosti potencira to kako je Trumpu potreban, naročito u našoj javnosti, kako je Trumpu potreban i jedan veliki spoljno-politički uspeh. Naravno, iz našeg ugla to se odnosi na pitanje Kosova i Metohije, pa evo samo kratko nekoliko rečenica za kraj. Koliko Beograd može da profitira eventualno iz te situacije ili koliko može da izgubi, ili je možda će se ipak na kraju doći do toga da ni to pitanje, ni pitanje Balkana zapravo i nije toliko trenutno važno za Sjedinjene Američke Države?
Pitanje trenutno nije na vrhu, ali je eventualni dogovor Beograda i Prištine svakako dobra prilika da Donald Trump pošalje poruku da on može da bude i posrednik u rešavanju nekih spora koji stoje, a ovo je dobra prilika jer s jedne strane Beograd i aktuelna vlast smatraju da ukoliko dođe do promene administracije i dođe Joseph Biden na vlast u Vašingtonu, neće imati otvoren taj prozor mogućnosti koji trenutno postoji sa Richardom Grenellom i Donaldom Trumpom da se postigne neki kompromis u kojem bi Beograd dobio nešto. A s druge strane, Albanci su tradicionalno naklonjeni Americi. To je dakle jedan od, to je najbolja prilika da Trumpa postigne neki spoljno politički uspeh, ali treba računati na to da postoje i unutrašnje varijable i u Beogradu i u Prištini, da li bi na neke radikalne kompromise bili spremni predsjednik Vučić godinu i po dana mače pred predsjedničke izbore i da li je u Prištini dovoljno stabilna situacija nakon promene vlasti dolaska Hotija na mesto premijera da se napravi neki kompromis sa njih strane u to već nije. Tako da nisam načito, mislim da su šanse za takav ishod ipak manje.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, svakako bit će prilike i kako se bliže, dakle, američki izbori da možda i ponovo porazgovaramo o svim ovim pitanjima. Hvala vam na razgovoru.
Hvala Nikola, hvala.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka i urednik portala Američki izbori. Bilo bi to sve za današnju emisiju koju su pripremili i realizovali Olivera Simić-Milošević i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan. Sacrificing much, you lucky guy, you can still get